Sveiki, čia žinių radijas, tai yra laida pozicija prie mikrofono Raigardas Musnickas, o šiandien mūsų svečias vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas. Sveiki, ministrė.
Labas rytas.
Lietuvos rytas rašo, kad baimė kausto Panevėžį, kad vidury baltos dienos apiplėšinėjami žmonės ir patys ginasi nuo nusikaltelių. Kas ten vyksta Panevėžyje, ar jūs domėjate?
Esu matęs tą straipsnį, žiūrėjau, čia tikrai kelių dienų įvykiai ir na, galbūt taip ir atsitiko ir tikriausiai, na, ta baimė atsiradusi kažkuria taip, dėl kažkokių priežasčių, dėl pačio nusikaltimo, bet čia norima pasakyti tikriausiai dėl to, kad, na, štai dabar jau ar policija nesaugo žmonių, ar žmonės jaučiasi dėl to policijos reformos pasekoje, jaučiasi netokie saugus, tai, matote, galiu daryti išvadą iš straipsnio toje, kad įvyko nusikaltimas, karštais pėdsakais nebuvo galimybės atrasti asmenų, kurie padarė tą nusikalstamą veiką, tai tikrai garantuoju, kad pareigūnai dirba dabar analizuoja kitą informaciją, gal vaizdo įrašus, apklausinėja liudytojus, stebė kitomis priemonėmis galbūt teritorijas ir tikrai bus ištirta, kas tenais tokios nusikalstamas veikas padarė ir atrastos asmenys, nes na, nereaguoti tikrai negalima, o kad po vieno ar kito nusikaltimo kažkokia tai atsiranda baimė, tai labai pagristas jausmas.
Bet čia galbūt galima, iš tikrųjų, tai, kai jūs susiminėte, kalbant apie policijos reformą, ar nesumažėjo pareigūnų, sakykim, gatvėse kažkur tai įgaliotinių, kad vis dėlto dėl to galėtų jaustis nusikaltėliai mažiau persiukėjami, mažiau matomi ir jie savo džiaugiasi dabar?
Ne, tikrai pareigūnų gatvėse nesumažėjo, kaip tik statistika rodo, kad gatvėse pareigūnų padaugėja, net ir praktiškai dvigubai, kuriais atvejais skaičiuojant, pareigūnų techninis aprūpinimas žymiai pagerėjęs, galimybė greitai reaguoti į gautą informaciją. Tyrimai vyksta, aišku, darbas organizuojamas kitaip nei anksčiau buvo, bet tyrimai vyksta ir aš tikiu, kad šitie atvejai tikrai bus ištirti ir žmonėms bus pateikti atsakymai ir nusikalti asmenys bus patraukti baudžiamojo atsakomybėn.
Kaip jūs, ministrė, žiūrite apskritai į nusikalstamumą Lietuvoje, jisai kaip nors transformuojasi kokį nors kitą nusikalstamumą? Na, šiaip jau smūgiais visokiom nusikalstamom organizuotom struktūrom pakankamai stiprus buvo suduoti. Ar auga jūsų akimis nauja karta kažkokia nusikaltėlių, galbūt vėl organizuojasi į kokias tai gaujas?
Matot, labai geras klausimas, bet galėčiau atsakyti, šio laikinės techninės priemonės leidžia stebėti ir tiek ir jaunimo susibūrimo, sakykime, vietas diskusijas, galbūt įvairius polinkius, nes neturime ir, aišku, jaunimas bendravo ir visose socialiniuose tinkluose susirašinėja. Tai ne tas, kai buvo 90-ais metais su lapeliais ir susirašinėjimas vykdavo ar ten kažkaip tai labai konfidencialiai. Tai stebima situacija ir aš manau, policija turi visą galimas tiek techninės priemonės, tiek pačius geriausius pareigūnus stebėti, kad nebūtų nesusiformuotų na, tokios nusikalstamos grupuotės, kaip būdavo anksčiau, ten 90-tų metų pradžioje iki 90-tų metų vidurio praktiškai rimtos grupuotės. Tai, o pavieniui asmenys, na, grįžė galbūt iš kažkur, tai galbūt vėlgi, na, nežinau, pažiūrėję filmuką, galbūt ten susidarė įspūdį, kad galima dabar atimti piniginį, kažko tai bus nenubaustas. Atsitinka tokių nusikaltimų, bet statistika rodo, kad nusikalstamumo kreivės mažėja, išaiškinamumas didėja, ypatingai sunkių nusikaltimų, tai išaugusi iki 90 su viršum procentų. Tai mane ta statistika džiugina, kai vidaus reikalų ministrą ir būnant atsakingam už viešąjį saugumą. Tai, o tobulumui ribų nėra. Aišku, kaip mes norėtume, kad kiekviena veika būtų ištirta, bet nu ne kiekviena veika būna ištirta, aišku.
Gerai, kiti klausimai. Valstybės tarnybos reikalai. Čia vis dar pateikiami duomenys, kad biurokratinis aparatas Lietuvoje yra didelis ir su juo susitvarkyti nėra labai paprasta. Jūs atėjote ir ministrauti ir pradėjote valstybės tarnybos reformą. Na, taip, kas sunkiausia vis dėlto, jūs pats kaip vertintumėt, pavyksta įgyvendinti tai, ką jūs buvot užsibrėžęs?
Taip, tai tikrai yra sunkumų, tikrai yra iššūkių. Nėra tai paprasta valstybės tarnybą, na, sakykime, biurokratus įtikinti arba įpareigoti kitaip mąstyti, lengvai, geranoriškai pradėti kitaip dirbti. Mes teoriškai pasirengėm reformai, priėmėm įstatymus, padarėm. Dabar vyksta tas darbas, kada reikia fiziškai padaryti. Sakim, vėlgi aš teikiu pavyzdį vidaus reikalų ministerijos. Mes pasidarėm pertvarką, mes išdalinom lapelius, mes sutaupėm šiek tiek finansų, mes mokame didesnį darbo užmokestį, bet aš matau, kaip sunku darbuotojams, kurie dirbė 10-15 metų ministerijų, pradėti mąstyti kitaip. Kad tai nustatytas dabar yra, sakykime, politiką formuojančios grupės ir yra nustatytas back office'as, kuris atsakingas už pagalbą politikos formuotojams. Jiems labai sudėtinga tai suprasti, nes atrodo, visi atsakingi už kažką, tai labai ten, sakykime, ten personalas, už viską, teisininkai, už viską. Dabar nėra, dabar reikia mąstyti truputėlį kitaip ir žmonėm tai yra labai sunku. Ne per vieną dieną ir ne per vienus metus jie išmoko mąstyti būtent taip, tai ne per vieną dieną ir jie pradės mąstyti būtent pagal projektinį valdymą. Tai tas iššūkis yra...
O kokios tos naujovės? Vat, mąstyti kitaip, tas labai svarbu, ką jūs sakote, taip, nauji iššūkiai, naujas turėtų būti mąstymas, bet vis dėlto gal žmonės jau ir neišmoks mąstyti kitaip dėl kokių nors savo įsitikinimų ir tada kas jų laukia iš tikrųjų gatvė?
Ne, tai, matot, tai aš prisimuoju, kad visi žmonės, kurie dirba įstaigose, ar tai ministerijose, ar kitose įstaigose, yra protingi, supranta situaciją, vertina ir gali daryti pokyčius. Tai jeigu ministerijų žmogus negali prisitaikyti prie naujos tvarkos, tenais yra bėdo su darbo organizavimu, bėdo su bendravimo kolektyvu, nu tai yra vertinimai, yra galų gale, na, galima pasikalbėti, galima tokį žmogaus įvertinti, elgesi, nu, galų gale yra blogiausios atvės tokį žmogų įvertinti ir atleisti
iš darbo. O kas jums kelia diskomfortą, šiaip jau, nes vis tiek, jie dirbo ten, turėjo savo pareigas, aprašus kažkokius pareigybinius, ką jie turi padaryti, darė visą laiką, ir tai ateina ministras ir sako, ką dabar kitaip darysi.
Tai didžiausias diskomfortas, kad anksčiau būdavo, sakykime, departamentai. Pavyzdžiui, vat, vidaus reikalų ministerijoje būdavo teisės departamentas. Jisai, sakykime, vienas iš svarbiausių buvo, jeigu ne pats svarbiausias. Nes ten pas juos būdavo viskas, visi teisiniai klausimai derinami nuo iki. Dabar to nėra. Dabar yra kiekvienoj grupėj teisininkas, kuris yra atsakingas už kiekvieno klausimo, tos grupės formavimo politikos baigtumą, kokybę, o yra bekė, yra kanceliarijoje, yra teisės skyrius, kuris atsakingas už personalo klausimų sprendimą, prieimimą, atleidimą ir taip toliau, personalo vadybą. Ir iš karto svoriai pasikeičia. Ir dabar buvusiems teisininkams sunku suvokti, kad per juos dabar yra ta informacija, kad jiem nereikia vizuoti, kad jie dabar tarsi atriboti nuo tos politikos formavimo. Ir yra žmonių, kurie masto, kad kaip dabar jie taip gali būti. Tai mes turim paskaityti, mes turim parašą padėti ant to teisės akto projekto, nes kitaip gal mes nežinom kokybės. Tai va tas mąstymas, bet keičiasi, viskas tvarkoja, žmonės supranta.
Jie jaučiasi netokiai įtakingai ministerijoje, ar kaip čia reikėtų suprasti?
Tas įtakingumas, matot, ar įtaka dėl parašo.
Nes jeigu parašo nereikia padėti labai gerai, tai kuo mažiau atsakomybė.
Tai man irgi taip atrodo, nes labai aiškiai suskirstytas darbas. Štai bekas daro, tai front office'as daro, tai, sakykime, kiekviena grupė turi savo sudėliotas sritis, kurias dabar mes dar labiau bandome išgrininti, ir viskas labai aišku. Bet tas įprotis, suprantat, jeigu jūs rašote dešinę ranką, pradėt kairę rašyti yra tikrai sudėtinga, bet įmanoma. Tai čia irgi tas pats, suprantat?
Ten tik tai, aišku, turėtų būti reikalavimo pagristumas, kodėl aš turėčiau pradėti kairę ranką rašyti, tiesas.
Buvo kažkada tai reikalavimas, kad visi turi vaikai rašyti dešinę ranką. Nežinau, kodėl tai buvo.
Gerai, tai vis dėlto, kokia tolimesnė jūsų akimis žiūrint reformos ateitis? Biurokratinis aparatas jis labai organizuotas yra dažniausiai. Ir jie visais būdais susikooperavę, įtikins viršūnės, subėgs kai pas ministrą 100 žmonių iš karto ir sakys, kad taip būti negali ir taip nesidarys, kaip nori.
Ne, tikrai viršūnės niekas nesubėgs, kaip sakėte. Vyriausybės kabinetas, ministrai tikrai supranta poreikį, mato reformos naudą.
Tai ministrai tai supranta, bet va tas vidurinis...
Tai nuo to ir prasideda. Pavyzdžiui, mano tikėjimas, aš savo tikėjimu, savo ministerijos pavyzdžių, aš rodau kitiem ministrams savo, pasižiūrėkite, mes padarėm. Mes peržiūrėm savo paslaugas, padarėme tikrai paslaugų vertinimus ir patobulinimą paslaugus, turiu statistiką, galėčiau pasakyti. Mes padarėme pertvarką pačioj ministerijoje, atsirado galimybės mokėti didesnį atlyginimą darbuotojams, kai kuriam atlyginimas pakilo iki 150 eurų, gal net ir daugiau. Tikrai mes padarėm, aš sakau, ateikit pas mus, pasižiūrėkit, mes galim jum parodyti teigiamą pavyzdį, galime pasakyti, kaip mes tai padarėm. Bet aš suprantu kitą dalyką. Vidaus reikalų ministerija yra atsakinga už šitą reformą. tai tarsi mes esame, na, lyderiai šitos reformos, bet kitos įstaigos turi savo reformas. Ir mūsų dabar reforma jiem daryti, jiem tarsi yra, na, reforma kažkokia tai, kuri, nu, jie patys to nedaro, tarsi jie nebūdami labai atsakingi už tą reformą, turi dar papildomai šalia savų reformų daryti dar kažką tai. Ne, pavyzdžiui, švietimo ministerija, žiūrėkime, kiek turi reformų kultūros, sveikatos, apsaugos.
Bet vis tiek kažkam atsakomybė yra už tą reformą, dėl to, kad jeigu, na, tai, gerai, jūs savo ministerijoje galėjote ir be lyderystės kažkokios tai pasidaryti, jeigu jums jos reikia, na, pertvarkyti, kad geriau funkcionuotų viskas. Bet sakykime, visoje valstybėje jūsų ministerija, tai o jūs monitorinat, pavyzdžiui, kitas ministerijas?
Visiškai jūs teisus, taip, mes monitorinam, mes tu gaunam informaciją, yra paskirti žmonės, kurie bendrauja, reikalauja, aš susirenku informaciją kiekvieną, dabar jau kiekvieną savaitę ateinu ir prie premjero, prie visų ministrų pasakau, čia to nepadaryta, šitas nepadarytas, vat štai jūs pasitemkit, prašome, čia va dar kažko tai trūksta, bandom tokiomis priemonėmis paskatinti, nes, nu, užsimiršta ministram galbūt, ten davė užduotį kažkam tai specialistui, specialistas turi dar 102 užduotis ir jam ten ta 101 užduotis kažkur pabaigavo sąrašė ir pasimiršta. Tai tas aktualumas mes visada priėmėm. Štai biudžeto svarstymas. Mes matome įstatymo naujo redakciją, kaip įsigalios įstatymas, kokiu reikės darbo užmokesčių, kokiu reikės darbo užmokesčio fondo. Štai žiūrėkime, ką reikėtų padaryti, kiek reikėtų procentų sumažinti, kad galbūt galima būtų padidinti darbo užmokestį. Ar jūsų darbuotojai yra motivuoti dirbti su, va, sakykime, dabartiniu darbo užmokesčiu, ar galbūt galite surasti didesnį darbo užmokestį mokėtą. Tai mes turime tuos atsakymus, turime pavyzdžius. Ir mes kalbame su ministrais, kalbame su viceministrais ir aš manau, jie komandai irgi perduoda tokius nurodymus ir tai vyksta. Ne taip greitai, ne taip sklandžiai, galbūt be abejo. Aš sutinku, kad nu, tai ne pieva šienaut su dalgiu simoja išrakšti ir nukrito pusę metro pievos, bet tai vyksta vis tiek, tai yra pozityvus judėjimas į priekį, keliam darbo užmokesčius, racionalizuojam tam tikrus procesus, peržiūrėjame kokybę viešojo administravimo ir taip toliau. Tai viskas yra judėjimas į pozityvą.
Bet jeigu taip, sakykime, vis tiek reikėtų pasakyti, kas keisis ne ministerijose, nes aš suprantu, kad pertvarka, nu, šiaip principinis dalykas, optimizuoti funkcijas, mes galim, aišku, nekalbėti, kad sakykime, ten mažės žmonių skaičius, kas turbūt irgi turėtų būti, nes kaip jūs čia kitaip sutaupysit, bet visuomeniai, pavyzdžiui, netgi savo ministerijos vat, pertvarką, kurie, sakot, padarė, tai kaip visuomeniai tai jaučiasi, visuomenė paslaugas gauna greičiau, kokybiškesnės, kas iš to
mums? Kokius jūs gerus klausimus, mes kaip tik vat, vakar svarstėme su komanda, o kaip pamatuoti rezultatą? Vat čia turi temperatūros, pasimatavai, matai, o 39 išgeriai vaistų, dabar 36,5, o neturi temperatūros. Tikrai mes padarėm savo, sakykime, viešųjų paslaugų ir administracinių paslaugų peržiūrą, vat štai apie 80% tų paslaugų kažkaip vienaip ar kitaip patobliname. Klausimas, o kas mato? Štai jūs atsidarėt, pavyzdžiui, regitros, ne, puslapį prieš pusę metų, ten buvo, ai, galbūt nelabai draugiška aplinka, ten ne taip gerai, dabar atsidarėte vėl po pusę metų, kažką greičiau padarėte, truputėlį lengviau gal suradote, ar tai jūs įvertinsit? Tai tarsi natūralu, labai, labai fainiai, kaip mes važiuojam keliais. Važiuojam keliu vieną dobę, bum, įvažiavom į dobę, oi, kaip nelabai patiko. Važiuojam po pusę metų tos dobės nelygiai, net neatsiminam, kad ta dobė buvo. Tai ir čia tas rezultatas, sakykim, na, labai yra sudėtinga jį parodyti ir paskaičiuoti. Aš turiu statistiką, kad mes peržiūrėjom tiek paslaugų dabar yra padarytos paprastesnės. Sprendimų prieimimai yra greitesni. Statistiškai, va, pareigūnas priimdamas tokį ar tokį sprendimą užtrunka mažiau laiko. Bet ar tai jaučia žmogus? Reikėtų galbūt daryti labai tokią gerą socialinę apklausą, sakykime, štai kas naudojasi, kaip jūs vertinot prieš tai, kaip vertinot dabar. Gal tai parodytų? Nes tikrai tai labai sunku pamatuoti. Ir nes mes galvojam, nu kaip pamatuosim, mes dabar kalbam, padarysim, kažką sakysim, štai padarėm, nors tų paslaugų peržiūra būtų, turėtų būti kaip gyvas organizmas. Padarėm ir vėl turi žiūrėti, nes technologijos tobulėja, atsiranda nauji reikalavimai, kažkurie tai reikalavimai pasibaigia, atsiranda kažkokios tai galimybės ir tai turėtų būti kaip gyvas organizmas.
Nu, labai
bet kaip
aiškius,
tai pamatuoti, tai...
Jūs regitra užsiminėt, aišku, čia kai lėsi žmonės dar stovėdavos, nes laikais dabar aš nežinau, seniai neregistravau automobilio, tai negaliu pasakyti, bet būdavo, tai tu iškart jaustum, nu kaip pas gydytojai, pavyzdžiui, yra eilė, nėra, eilės ateini, dvi savaitės laukia ar vieną dieną. na tai tas labai aiškiai pasijaučia ir iškart gali pasakyti. Tai vat tas reformos labai ryškus buvimas kartais jisai gal duoda, bet jeigu, jeigu kartais ta reforma vykdoma tarsi bijant, na, kad per daug čia visko nesusimažintume, nes vėl paskui truks kokių nors duomenų kažkam ir reiks iš naujo. Čia kaip mokesčių inspekcijų irgi, tą pačią deklaraciją reikia pildyti, nors niekas nepasikeitė, bet vis tiek reikia prisiminti, kaip tas vėliavėlės nuimti kiekvienais metais.
Taip, jūs visiškai teisus. Ką aš dar noriu pasakyti, pavyzdžiui, per Regitrą, dėl ko aš užsiminiau, mes pasikvietėm Regitrą, tai yra varėjimo įmonė, ir pasakiau, vat, su vadovais pasitarėm, padarom taip, kad jūsų teikiamos paslaugos būtų pavyzdinis, tai yra, nu, top priority pačios geriausios, kad jeigu norim parodyti, atsidarom ir rodom, va tai yra pati gražiausia, geriausia sugalvota paslauga, tai geriausia vartotojų aplinka, ten, nu, taip, kaip geriau nei sugalvoja prekybos centrai, kur ten vienu judimu įsidėjai, ten kažkokį tai krepšelį sumokė ir viskas, tai va, sakau, toks tikslas, padarom. Ir tada, sakysim, štai va, turim standartą, Regitros paslaugų, pavyzdžiui, ne? Ir kitos, prašau, lygiuokimės, ieškom, nes jie turi galimybės ir nusipirkti paslaugą, turi galimybės ir IT specialistus samdytis, viską jie turi galimybę. Tai vat, praeitą savaitę apie tai kalbėjom, sakau, aš norėčiau matyti ir jie tikrai pritarė, ir jie tikrai tobulėja, ir jie tikrai ieško kiekvieną kartą galimybių, bet dabar jau, vat, mes, kaip pasakiau, padarom pavyzdinę jūsų aplinką ir tas paslaugas. Žiūrėsim, kaip pasiseks.
Tai kada jie padaryt ruošiasi?
Per pusę metų tikrai mes pakeisim iš esmės, o gal kai kurie sprendimai, matot, serveriai, programos naujos, vėlgi kažką tai sujungti, aš ne IT-šnikas, kaip sakoma, ne IT-specialistas, bet sakyti, iššūkių yra.
Dar labai trumpai, nedaug čia mes laiko turim dar iki pabaigos, bet nors dar keletą klausimų, saugaus eismo diena buvo tarp Europos savaitgalį, vis dar daug žučių keliuose. Kaip jūs galvojat, ministrė, jūs pats kaip teisėjas buvęs baudžiamoji atsakomybė už pažeidimus pakankamai taikoma normaliai, nes kai žiūri per televizorių tie, kurie ten šaiposi iš įstatymo priputė 3 promilės ir sako, mes pirkom, važiavom, važiuosim ir vėl nusipirksim po konfiskuoto automobilio kitą. Toks jausmas, kad na, šitie žmonės yra potencialų žudikai ant ratų, tai žudikams vieta yra, arba besikesinantiems nužudyti vieta yra kalėjime, kodėl jie nesėdė iki šiol klausimas.
Taip, tai labai tikrai aktualus klausimas. Matote, tikriausiai, jeigu jie taip yra sakę, tie žmonės, tai jie tikriausiai dar nežino, kad šiai dienai yra baudžiamoji atsakomybė ir dar tos baudžiamosios atsakomybės su realia laisvės atėmimo bausme nepatyrė. Nes taip prieš bausmės, prieš baudžiamo kodekso pakeitimą, kai numatyta baudžiamoji atsakomybė už 1,5 promilio ir daugiau įpūtusiam vairuotojui, tada buvo kas tik tai administracinė atsakomybė, tai yra buvo piniginės baudos, buvo dar tada areštas administracinis, kurį irgi retai skirdavo, ir tokie asmenys taip ir išvengdavo, labai taip, susimokėdavo, atimdavo mašiną ten 200-300 eurų ir visiškai bausmė nepasiekdavo jokių tikslų. Bet dabar situacija pasikeitėsi. Yra bausmės skirimo taisyklės, kai teisėjas įvertinęs aplinkybės, lenginančias, sunkinančias, sakykime, ar tai pakartotinai, ar dar kažką tai priima sprendimą skirti laisvės realią atimimo bausmę ar ne. Nu, ne kiekvieną kartą, kada žmogus priputęs 1 kablis, pavyzdžiui, 8 promilės, turi iš karto netekti laisvės atimimo. Gal jisai pirmą kartą gyvenime, gal būtent tikrai.
Gerai, o jeigu trečia, kaip jūs, vat, kaip teisėjas?
Aš teisėjas trečią kartą, jeigu matau piktybiškumą, sakykime, žmogus nesigaili ir jisai, tai yra sistema, tai net nebejotinai ir skirčiau vieną iš griežčiausių šiuo atveju bausmių, tai yra laisvės atimimo bausmė, tai aišku, terminą reikėtų pagalvoti, kiek ten galėtų būti 3 mėnesiai, 4 mėnesiai, ten menuo galbūt atitinkamai reikėtų vėl sudėti aplinkybės, bet tik tai laisvės atėmimo bausmė.
Ne, nu, jiems, aišku, gal ta laisvės atėmimo bausmė būtų kaip kurortas, sėdi savo kalėjime. Aš esu matęs Danijoje ten, kur tie, kurie sėdi už girtavimą prie vairo, tai ten žuvytės akvariume vaiko savaitgaliais išeina į miestą arba pa žmoną grįžta. Nors jiems didelė negarbė, čia skirtingas dalykas yra.
Patikėkit, aš kada esu skiręs irgi laisvės atėmimo bausmė, mačiau, kaip žmonės reaguoja skirtingai, kada kalbi apie piniginę baudą ir kada kalbi apie realią laisvės atėmimo bausmę. Tai tikrai laisvė, tai yra, na, tokia vertybė, kurios nesinori prarasti.
Ir dar vienas klausimas. LRT, Nacionalinio radio ir televizijos naujienų tarnyba, tokį tyrimą atliko dėl to, kiek artimų žmonių dirba valdžioje premjerui. Jūs vienas iš artimųjų rato esate, tai Draugavote su premjeru?
Na, tikrai iš tyrimo sudaromas įspūdis, kad aš draugau su premjeru, nors aš pagalvojau keletą argumentų, kad taip, kaip man buvo pasiūlyta tapti ministru, aš buvau teisėjų. Tikrai tai nebuvo lengvas sprendimas. Aš svarščiau ir žinau, su kokiais pavojais, su kokiomis grėsmėmis aš susidursiu, būdamas ministru. Antras dalykas, žinau, kad sąraše nebuvo aš vienintelis. Tai tas argumentas, kad čia premjeras išsirinko mane kaip draugą, kaip pažįstamą, na, visiškai nepagrįstas. Tai sudaryta iliuzija, kad štai kažkada tai mūsų keliai buvo susikirtę ir dėl to mes esame tame sąraše, aš esu sąraše ir, pavyzdžiui, vat mano viceministras, kurį Darius Urbonas, kurį aš pats prikalbinau iš policijos departamento, nežinojau, kad jis yra docentas, mokslo daktaras viešosios teisės, puikus specialistas valstybės tarnyboje. Ir mums reikėjo tas reformas daryti, reikėjo ruoštis, man reikėjo tokio žmogaus. Aš jį pats įkalbinau ateiti vidaus reikalų ministeriją, tapti viceministru ir būti ir atsakingam. Tai vat, rodo tą žurnalistų požiūrį, kad jeigu kažkur tai kelias susikirto, tai jau patenki į tą sąrašą ir net nevertinama truputėlį giliau ar truputėlį atidžiau tų faktų.
Bet tokios, taip, kad santykiai būtų artimi draugiškiams, nėra tokių, tik tai susikirtimo jūs man.
Niekada
nešvenčiat šeimomis naujų metų, o Velykų.
Tik jisai dirbo policijos sistemoje, aš dirbau universitete, dirbau specialių tyrimų tarnyboje, dirbau teisėjų, niekada nebuvome susikirtę profesiniai veikloj, ar susitikę, ar kažkaip, tai galėčiau visiškai atmesti tą argumentą, kad mes buvom artimi aplinkoje, ar šeimo ar dar kažkaip tai bendravome.
Gerai, tai tiek šiandien mūsų laidoje. Ačiū Jums, Eimutis Misiūnas, vidaus reikalų ministras, buvo mūsų laidoje. Dėkui Jums ir iki kitų susitikimų.
Ačiū Jums labai, kad pakvietėte.